Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda pensiýa ýaşyndaky raýatlaryň özlerini diriligini subut etmegi talap edilýär. Döwlet edaralaryna baryp şahsyýetini tasdiklatmagy mejbur bolan garrylar pulsuz galmak töwekkülçiligi astynda şu günler uly alada galýarlar. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä Balkan awatda özlerini diriligini subut etmek talaby ýaşy 65-den geçen pensiýonerlere degişli.
25 ýanwar üçin diridigi hakda kepilnamany pensiýa bölümüne alyp barmadyk raýatlara fevralda pensiýa berilmez. Dirilik kepilnamasyny indi maşgala lukmany öý dolandyryş edarasy we pasport bölümü ýaly raýatlara hasap alyş bölümlerinden almaly. Bu bölümlerden kepilnamalar almak adynan 10 güne uzaýar.
Diýip Balkandaky Çeşme düşündirdi. Bu talaby gysgaly bir ýerde etmäge inanşan pensiýonerler indi kaýda pulsuz galmaktan howatyrlanýarlar. Ýanwar aýynyň soňuna çenli sanlyca günüň galmagy ilatyň Altaýdan goraksyz gatlygynyň aladalaryny artdyrýar.
70 ýaşly daýdan bu talap hakda suwny esidipdir. Ol maskala lukmanyny yerinde tapman, öz kwartiralaryndaky öý dolandyryş edarasyna baryp kepilnama aljak bolundy. İlki maskala lukman kepilnama bermeli. Soň men berip bilýän. İkimiz berenimizden soň kepilnamany polisiýanyň raýaty hasaby alyş bölümi pasport stol edarasyna barmaly. Sol ýerde raýatyň diýridigi hakda gaty kepilnama berler dip aýdypdyrlar. Ol kepilnamany alyp bilse, welaýat pensiýa gaznasyna tapşyrmaly. Ondan soň pensiýa gaznasy pensiýany hasabyna geçirip başlaýar.
Dip Balkan awatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan raýatlar pensiýon edarasyna tapşyrmaly diýrilik kepilnamasyny almak üçin zerur kagyzlary ýygnamak işiniň çylşyrymlydygyny belläp goşmaça talaplaryň hem bardygyny aýdýarlar.
Öý dolandyryş edarasynyň kagyz almak üçin tok, gaz ýaly hyzmatlardan bergim ýok diýen kepilnamany getirmeli. Bolmasa zerur kagyz berilmeýär.
Dip Balkan awatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrungeş bolan pensiýonerler ähli derur kagyzlary toplamak üçin adynan 2 hepde golay wagtyň gidýänligini aýdýarlar. Türkmen pensiýonerleriniň özleriniň diriligini subut etmegi 2018-nji ýyldan beri talap edilip başlandy. Diriligini subut etmedik raýatlara pensiýa geçirilmeýär. Häkimetler bu talabyň sebäplerini resmi görnüşde düşündirmeýärkä, Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmiýetler bu çäreleriň pensiýonerleriň ýogulan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygy üçin edilýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu maglumaty türkmen häkimetlerinden resmi görnüşde tasdiklatyp bilmedi. Şunlar özlerinin diriligini resmi taýdan subut etmäge mezbur edilýän pensiýonerler döwletden pulyny almakda ýyllar boýy dürli kynçylyklara sebäp bolýar. Häkimetler düzgünleriň üýtgemegi barada ýylaty köplenç resmi görnüşde habar bermeýärler. Ujypsyz pensiýasyna garaşýan pensiýonerleriň üýtgen talaplardan habarsyz bolup pulsuz galýan halatlary seýrek däl. Türkmenistanda ýylatyň pensiýasy soňky 7 ýyla golaý wagt bäri bank kartlarındaky hasaplara geçirilýär. Käbir wagt pullaryň geçirilmegi gijikdirilýär. Ýaşullaryň pensiýalary hasaplaryna wagtynda geçen ýagdaýynda da ýylatyň öz pulyny nakdlaşdyrmagy uly problema bolmagyndygy galýar. Enjemel bäri ýurtda nakd pul ýetmezçiligi saklanýar. Häkimetleriň resmi taýdan boýun almaýan bu problematy ýylatyň şol sandy pensiýonerleriň bankomatlardan pullaryny nakdlaşdyryp bilmän pulsuz kösenmegine sebäp bolýar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Polisi işgärler Lewa Palatynyň edare ediş merkezine we onuň goraýnaky etraplarda ýerleşen giýjek kluplarda reýd geçirip talip ýaşary we ýokary synyp mekdeb okuwçylaryny nişana alýarlar. Bu barada Razatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Türkmenistan'a talip yaşları ve yokuru sınıp mektep okusunu dilden görkez mesasına giyecek kluplara barmaklık kadagın ediliyar. Hakimettir yaş rayettir bir köde uçluğu aslına saklayıp şeyle yağdayların önünü geçerler. Günor sevittak yokuru ve orta hüner oku mekteplerinin bir neçe talibi giyecek kluplarda iki hepte çemesi vaat veri devam ediyen tutka tuttukları barada gurrun verip talip yaşların para bilen polisyanın elinden kuturmağa çalışanlıklarına giyarlar.
Men barın önünü kokteyli çıvatıyorkam, rayet eşiğindeki polis işgari gelip pasportumu soradı. Menin şahsiyetimi anıklamak bakanası bilen şehrin polis bölümüne alıp gitmek çıvallı. Kuluğun taşını bir yerde okuyan mı? ýa-da işleýänmi diýip sorady. Men aljyrap oňa Mollumçuluk institutunu okuyar nip doğruyum aittim. Taliplere giyecek kulupları parmak bolanok. Yokara kuzayının administrasiyasına havar vermeli olur nip hayvat attı. Cüyümdaki 4 yıl manadi vermeli oldum.
Deyip Türkmen Hava şehrine ilişen Aziya adlı giyecek klubda polisiyanın eline düşen talip Adatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmen Hava şehrine Seyit Nazar Seydadınak Türkmen Devlet Moğolimçuluk İnstitutu ve başka da bir neçe orta hünerin oku mektepleri var. Yaş rayetler yokarı kucayının içine ve daşına üyedin alıp parmağın düzgünlüğünü berca etmekle borçlan yarlar. Taliplerin şahsı vatları hem hakimetler şolsanlı bilim resmiler tarafından berk göde uçlu gazsına saklanyar. Levan Fulatı'nın içeri işleri daralarına çeşmeler şeyler ayetlerin olarak atlaşan polis Polisiýa işgärleriniň öz başlanyşlary boýunça ýerine ýetirilýänini aýdýar.
Gerdeşlerimiz goşmaça gazanç etmek maksady bilen öz aralarynda dilleşip talip ýaşlara we mektep okuwçylaryna garşy şeýle reýitleri wagtal-wagtal geçirip durýarlar. Bu hili tutha tutluklara raýat eşiginde gatnaşylýar. Bu ýagda ençeme ýyllardan beri gaýtaranyp gelýär. Biz hem başlyga her aýda paç tölemeli bolýarys.
Deyip içeri işleri daralarına çeşmeydiyar. Ol alınıp parlayan reytler boyunca buyruğun yokordan berilmenliğini belirleyip sözünün üstünü yetiriyar. Çerci bu itirafından bulan 12. sınıf mektebi okuçusu yan yakını Türkmen Avatak Togutogul restoranın 2. katına yerleşen giyecek klubda üyedinin polisiya reytlerine şayiat olan onu gurrun veriyar.
Polisiya işgärleri klubun administrasiyası olan edil dilleşen yali hareket ediyar. Polisiya gelende klubda dinç alyanların içinden dine yokarı sınıf mektebi okuçularını ve talip yaşları yığnadılar. Hema polisiya uçastığına alıp gitmeyen menden ve menin yanımdaki dostlarımdan paraldılar.
Deyip Çerciğli yokarı sınıf mektebi okuçtaydı yer. Şehir polisiyasının Akçeşme Türkmenistan'a 21 yaşı dolmadık rayetler alkagollu içkilerin gadağın ediliyenin aydı yer. Kamilik yaşının yetmedik adımlara temmek önümlerinin hem de spirt içkilerin satırmağının gadağın edilmeyi dünya tecrübesine bağır olup bu uğurda yaşça eklendirmesi Ençeme yurtta 18 yaş ökmüne keskettin yer. Adatik Radyosu günü Nord Sevt'in gecek gruplarını alınıp parlayan reytler boyunca yerli polis yedaralarından tesvir alıp bilmeyer. Yurdun kanunçuluğu tarih başlarının gecek gruplara ya da kafe, barlara barmağını qadağın etmeyer. Yönüşüme meydiş çeklendirmeler köprün çiokuru kucaylarının içerki düzgünleri esasını yerine getiriyer. Talipler yokarı kucağının içini ve daşını ödünü alıp barmağın düzgünlerini berca etmeye borçlan yarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yurtta devam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasında ilatyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy bilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň we Magtumula adyndaky ýaşlar guramasynyň agdalygyndan çykmak isleýän büdjet işgärleri göz görtele köpelýär. Bu raýatlaryň islegleri reddedilip, olar edari kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň basyşlaryna sebäpkär edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji ýanwarda Sewitden lumat berdi.
Partiyanın agdalyk tölewler üçin her ay aylygymyzdan 2 götürümini alıp galýarlar. Meniň aylygym şeýle de az. Meniň üçin her manat gymmatly. Hususan adagyň we beýleki durmuş hyzmatlarynyň gymmatlanmagy bilen ýakynda men mekdebiň okuw işleri boýunça ornatarına partiyadan ve kuramadan çıkma isteyenliğimi hem de ağdalık tülüklerini tölemek istemeyenliğimi aittim.
Deyip Türkmenabad'ın orta mekteplerinin birinin muallimi anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da hakimiyet başındaki Demokratik Partiyanın ve Mahtumul adındaki yaşlar kuramasının ağzası bulmak esasan büccet işyerleri ve talipler üçün hükmanı bulup duruyor. Olur zahmet ve talip haklarından her ay iki götürümünü partiyanın ve
yeni iki götürümünü gurumanın ağzalığına geçirmeli bolyarlara. Livatlı muallim islerini beyan etmeğinin iyisi süre batışların başlanandığını, sonra da velayet baş bilim müdürlüğünün kadırlar bölümüne çağırlandığını ve o yerde dürlü hayvatlara sedi var edilendiğini belledi. Eğer Demokratik Partiyadan çıksan, işinde kıyınçlık yüze çıkıp biler, ağzalık tölüğünü tölümekten yüze vursan, günün kıynoları, çağaların bağrı da alada et deyip bilim resmileri aittılar. Bu hayvatlardan son men özümü gulyalı duydum deyip muallim gurrun berdi. Habarçımız ulan söhbetteş olan büccet işerlerinin başka da en çemesi öz idara yolbaşçılarına ağzalayan partiyadan ve kuramadan çıkmak isleyendiklerini aydanda şuna mengdeş yağdayları baştan geçirendiklerini gurrun berdi. İdaramızın yolbaşçısı bu talabını devam ettirsen ornuna tölecek ve şu yerde işlecek adam taparız deydi. Şunun son sesimi çıkarman iyidime gittim deyip Türkmenabad'ın cemaat kulluğunun bir işyeri anonimlik şertinde aittı. Türkmenabad şehir hakimliğindeki ınımdar çeşmemiz bu mağlumatları tasdiklap talipların arasında hem partiyadan ve kuramadan çıkmak isleyenlerin bağırdığını belli yer.
Ağdalık tülüğleri köpürayetin sultanını talipların maliye yağdayına koşmaça yük koyar. Yolbaşılar olsa adamların partilerden ve kurumalardan köpçülüklerin çıkmağı sevdiğin maliye biniyadına zarur olur deyip korkarlar. Son sebeple onlara işten okudan kovmak ve yurttaşlarının siyasetine karşılıkta iplemek ile hayvat atıp onları bu işlerden çekilmeyi iteriyarlar.
Deyip çeşmemiz aytti. Adatlığın bu yağdaylar barada sevitin hakimiyetlerinden şolsandı şehir hakimliğinden ve ağdalan idaralardan telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onayı netice vermedi. Türkmenistan'da idara kerhanaların işyerleri ve talipler ağdalık tölüklerinden başka da her ay takminan 30-40 manadı gazet jurnallara abuna yazılmak üçün geçiriyarlar. Olur bulurdan başka da her ay dürlü maksatlar üçün nere resmi pul koşundularını vermeye hem mecbur edilerler. Bunların arasında köpçülükleyin çareler, arasaçılık ve ova hocalık işleri şolsandı, palta yığımı, şundur ve yer alma yığınamak işleri yağlı maksatlar bağırı. Habarçılarımız yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların, giyin ayran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında pul koşundularının rayetlerin maşala bücretine barha köp ağram salyandığını aydıp geliyerler. Malumat için aytsak Türkmen Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası 1991 yılın 16. dekabrında Maktumulu adındaki yaşlar kuraması şol yılın 16. noyabrında dürüdüldü.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat atayız. Mar ulanatının bayramalı etrafında qovuçu meydanları iyide üsüz qalyar. Heniz hem qovuçu çöplerinin arasalınmadık ekrançılık yerleri var deyip yerli dayxanlara gər. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı gün orta günlü qorub ulanatı mevsimleyin oba hocalık işlerinin barşıbılığını qızıklanıp kərinesi dayxanlarla söhbette şük geçirdi.
Etrafta Heniz hem qovuçu çöplerinden arasalınmadık ekrançılık yerleri var. Qovuçu meydanları Heniz hem sürülmedi. İde yok.
Deyip bayramalı etrafından olan dayxana ediyar. Türkmenistan'ın devlet metbuotuna göre şu günler yurt boyunca kova çekilecek meydanlarda tekilde iş, giriş çekmek işleri geçiriliyar. Ekşe tayarlık işleri alınıp parlayar. Yönümarı bulayetine havarçimde bilen gurundaş olan kereneçler, sevitin kabir kova çekilecek meydanlarına sürme işlerinin henidem geçirilmenin aydiyarlar.
Tutus bir dayxan birleşikte, bari yoku 3 tane traktör var. Oların biri hem ivali işleme yer. Dayxan birleşikler tozap parlayar. Mekanizatorlar hem isini taslap, dasarı yurtlardan is tapman uğrunu yolunu gözleyerler.
Deyip Beylik Vırdayxan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti. Türkmenistan'a oba hocalık önümçülüğü iktisadiyetin mühüm puduklarının biri hesaplanıyor. Yön Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetteş bulayan Kerenec Dayxanlar bu puduğun ünsüzden düşürülüyenin aydarlar. Maralı Dayxanların bir neçede düşü ünsüzlük sebeple Kerene yerlerini devlete tavsırmağa mecbur olanıklarını gurrun veriyor. Türkmenistan'a Kerenec Dayxanlar devlet bilen şertname esasına Kerene yerlerine oba hocalık ekinlerini ösürüp yetiştirmeyi, yığınının hasılı devletin kesketten nırhından devlete satmağı öz üstüne alıyor. Ödegedegine döwlet kärenesi daýxanlar oba hojalyk ýeňillikleri bilen üpçün etmäge borşanýar.
Oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi sebäpli öz wagtynda sürüm işlerini geçirip bolmady. Ekinleri mineral dökümleri bilen hem de ekrançylyk suwlary bilen öz wagtynda üpçün edip bolmady. Paxtaçylaryň pullaryny öz wagtynda töläp bilmedik. Şonuň üçin ideksizlik derarly kärende 20 ýyzyna tapşyrdym.
Deyip böyle kıvır dayxana gər. Türkmenistan'a her yılda 580,000 hektar çemesi meydanı qovuç ötürülüp yetiştirilir. Pağtaçı kərənisler yıllar boyu ekrançılık suğlarının, mineral dökünlerin hem de ova hocalık teknikalarının öpçünçülüklerine bağlı problemalar başlarını geçirirler. Şol bir vaxtı Türkmen hükümeti pağtaçılık puğduğunu mecbur zahmetten peydalanmakta tanqid edilir. Hükümet geçen yılın fevral ayında pağtanın devlet satın alış tarafını 3,5 metre çemesi yok orlandırdı. Bu çərənin dayxanları hüvvetlendirecektiği aydıldı. Yine kərənisler yıllar boyu devam edeyen öpçünçülük meselelerinin önümçülüğü bekti yanına gidiyorlar. Türkmenistan'a plan borçlanmasının hüttesinden gelip bilmedik kerenişlerin hakimiyetler tarafından soruğu çekilen pursatları hem boliyar. Marabul Atın Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurundaş olan bir kerenişi, Pauta'nın satın alış tanıklarının bir neçesi yok orlandırılmanın arasında üyedinin devleti bergile çıkanına gidiyor.
Bir yılın devamında çeken zahmetimiz yerine kavuşmağın hükümete bergile çıktık. Girdeci kazanmak bile de dursun eden çıktıcılarımızı galip ertede çeken zahmetimizi yitiren vaktimizi sağlığımızı iyidine alıp bilmeyeriz.
Deyip Marılı Dayxana diyar.
Ova hocalık buğdayı dolu darga dey dine emeldarların yerlerine ter ediliyar. Dine emeldarlar yıllık girdeci kazanyar. Emeldarların yüz uryan emellerini dayxan edip bilmeyer.
Deyip o sözünün üstüne yetirdi. Azatlık Radyos Bayramali Travının İdege Mətəs Qovuçu meydanları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesbir alıp bilmeyer. Döwlet Medpowat 20-nji ýanwarda welaýat häkimleri bilen sanly ulgamar kyly geçirilen iş masawatynyň ýa-da şu günler ýurt boýunça gowaça hasylynyň düýbüni tutmagy görülýän taýýarlyk işiniň çäklerini meýdanlarda tekidleýiş, giriş, çiýil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işiniň geçirilýänini aýtdy.
Geple yer Azatlyk Radiosu'yı. Habarlar günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda mümkinçiliği çäkli olan adamların ençemesi şehir häkimliginiň düzümündäki maýyplar jemgyýetçilik guramasynyň işinde näýile bolýar. Olar soňky bir näçe ýyl bäri bu gurama kömek sorap edýän ýüzlenmeleriniň oňy netije bermeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada aşşabatly maýyplaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysyna gurrun berdi.
Bu guramy zerur bolan resmi namalary toplap tavsaran maýyplara durly kömekleri etmeli. Ýöne soňky döwürde biziň kömek sorap ýazýan arzalarymyz, tavsyran resmi namalarymyz kanagatlandyrylmaýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly mümkinçiligi çäkli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Guruma ýüz tutan maýyplaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä bu ýerdäki resmiler munyň sebäbini soňky bir näçe ýylyň dowamında döwlet tarapyndan guruma tashiçili maliýe seriştesiniň bölünip berilmezligi bilen düşündirýärler. Gurumanyň hasabynda kömek bermek üçin bir teňge hem ýok. Diňe bölümde işleýän 3 sany işgär şol sanda hasapça we hünärmenlere tölemek üçün aylık pul seriştesi häkimlik tarapından bölünüp berilýär. Başga hiç zat yok deyip aşşabatly yeni bir maýyp gurumanyň wekilinin aýdan sözlerini anonimlik şertinde stirledi. Mümkinçiligi çäklere aýtlaryň tasdiklamagyna görä bu guruma soňky bir näçe ýyla çenli maýyplaryň hususanda birinji we ikinji topara değişli maýyplaryň saglygyny dikiltmäge kömek edýärdi. Gurumanyň kömegi bilen muhtiýada arzan bahadan ýylda bir gezek Yurttaki sanatoriyaların birinde bir hepte dinç alıp sağlığımıza seyrettirip bilyerdik deyip aşşavatlı maip belledi. Mundan başa da olur maliye himayetinden hem peydalanıp bilyerdiler. Guruma önümçülükte elini, kolunu ya da ayağını aldırıp elsiz ya da ayaksız alan adamlara yasama el ya da ayak yasatmak bilen bağlı çıktacılar üçün pul seri iştesini hem beriyerdi. Yerinden kozunmak ukuyvunu yitiren adamlara yani insult geçirip öz baş nahar iyip bilmeyen, hacıthane zerurluklarını berca edip bilmeyen maiplara derman serişteleri ulen bir hatarda kağıt süpürcüleri, padguznikleri, pampersleri satın almak üçün pul kömögi berilýärdi. Indi bularyň hemmesi besedildi deyip aşşabatly maip belledi. Onun tasdiklamagyna görä dermanlaryň azyk önümleriniň ve ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün sayın gymmatlamagynyň arasında bu ýagdaý mümkinçiligi çäkli bolan adamlara ýiti täsir edýär.
Döwlet tarapyndan her aýda berilýän kömek puly maýyplaryň dermanlaryna, saglyk bejerisine hem ýetmeýär. Ejizi, garyýa, maýyplara berilmeli kömek pullary bolsa, rejesiz uğurlara sarp edilýär.
Dip ol sözünü cemledi. Azatlyk paýtagtyň şäher häkimliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, häkimlik we onuň düzümindäki agzalýan guruma bilen telefon arkaly habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 27-nji ýanwarda iýdi giderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda maýyplygy bolan adamlar bagtynda aýratyn alada edilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne habarçylarymyz we türkmenistanlylaryň Enchimesi olara berilen kömek pullarının sağlığını seyrettirmeğe, dermanları satın almağa yetmeyendigi şeylede lukmanların olara muht berilmeli dermanları yazıp vermekten yüze uğrayandığı barıda iyi giderli haber veriyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoğuşan Anurvan. Belarus'un uzak kuatlık hükümdarı Aleksandr Lukashenko, Evropa Birleşik'inin liderlerinin kalp deyip yazgaran prezident sayılığına özünün 7. mühleti yolbaşı sayılanmağını üpçün etti. Seslerin əhlisinin sanılma ulen Belarus'un merkez sayılığı toparı prezident sayılığının deslapkı neticelerini ilan edip Aleksandr Lukashenko'nun 26. yanvarda geçirilen ses verişlikte 87 götürme olay ses alınlığına etti. Merkez Saylov Toporu'nun başlığı Igor Karpenko'nun sözlerine göre, onun en yakın beyazdaşı Sergey Srankov 3.12 götürüm ses aldı. İçeri İşler Ministerliği Saylov çastıklarına göze görünüp duran gödök düzgün olmaların bulmağınlığına etti. Ministerliğin resmileri ve harbi işgarları saylı vaktinde cemiyetin hukuksuzluğunu üpçün etmek için zerur olan çareleri amala aşırdılar deyip ministerlik telegramda yazdı. Rus yaranı ve 30 yıl veri hakimiyet taşında oturan Lukashenko 26. yanvarda İr'den ses verip metuotlen sökhuttaşlıktı Belarus'un Berk demokratiyasının bağırdığına etti. Emma Appadisya, hukuk toparları ve günvatar onun bu sözleri bilen alalaşmayar. Düğü Washington'da yerleşen Freedom House kurumasının son kasavatında Belarus sayılıkların açıçan kalplaştırılayan ve rayet adatlıklarının çeklendirilayan avtartar devleti değil piyasetlendirildi. Litva'da yerleşen Appadisya lideri Svetlana Tikhanovskaya 26. yanvarda X platformasında Evropa şehirlerine bu saylığa karşı protest yürüyüşlerinin geçirilenliğine aydıp Belarus erkinliği talep ediyordu. Evropa Birleşiği'nin yukarı dereceli resmileri saylığın ön sırasında bu ses verişliğin kanunluluğunu ve Lukashenko'nun karşılayan yengisini sorak sınarlılar. Evropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola bu saylawy galp dip atlanyrdy we X platformasyna Belarus halkyna aýtjakdym, berk durun. Biz siziň arkaňyzda durýarys. Diktatorlyk döwri soňlanar diýip ýazdy. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Kaya Kallas Lukashenkany 30 ýyllap häkimiýete ýapyşmakda tankitlady we onuň ýeni döwürgede galp saylawda özüni gaýtadan welipä berilejekdigini aýtdy. Bir demokratiýa açaçan garaşdyrmak diýip ol özüniň X platformasyndaky beýanatyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Lukashenko bu tankitleri ret etdi we günwatar liderleriniň aýdanlaryny eşitmezlige saldy. Bu saýlawlary akrar edin ýa-da etmeň. Bu bir tagam duýmak meselesi. Men munun aladasını etmeyerin. Menin üçün esası da bu saylovları Belarus halkının akrar etmeği deyip ol 26. yanvarda Minsk'te geçirilen metduğut yığınağına jurnalistlere yüzlenip aytti. Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.